Nu, Elīs, tagad tu nodemonstrē savu dziedājumu.
Dziesmu svētka jaunākās dalībnieces Elīzes Lapiņas uznāciens notika tautstērpa skatē svētdien, izstāžu centrā Ķīpsala. Tērpa skati bija veidot kā teatrāls uzvedums. Tajā izspēlēja vienu posmu cilvēka dzīvē saules gada ritējumā. Lai gan neliela, tomēr savu lomu bija arī mazulim. Pirmo reizi to izmēģināt Elīze kopā ar savu māmu Signu Lapiņu bija atnākuši ģenerāla mēģinājumā svētdien.
Mūsu uzdevums laikam būs sekot līdzi senajām kāzu tradīcijām un līgavai, kad lika klēpītī mazu bērniņu, lai viņiem ģimenei arī būtu bērniņi. Un Elīs būs tas bērniņš.
Balkāmīt, mīļu vīru, labā bērnu, audzēvīru.
Jaunākās dalībnieces vecmām ir Latvijas vēstures institūta etnoloģijas nodaļas vadītāja Aija Jansone. Viņa piedalījās arī tērpu skatas žūrijā.
Režisori izdomāja, ka tāds sižets obligāti vajadzīgs, un tad mēs visādi runājām, ka tomēr tas uzvedums viss mums ir veidots ar dzīviem materiāliem, ja? ar dzīvu uguni, ar dzīviem ūdeņiem, ar dzīviem cilvēkiem, un arī to bērnu mums, kas saka, neapmierināja tas, ka varētu izmantot arī kādu lelli, ja? Ka mums vajadzēja dzīvu bērniņu.
Elīzes mamma Signa tērpu skatē vilku lejasciem tautstērpu, ko savā laikā kā diplomdarbu darinājusi viņas tēta mamma.
Manam tērpam ir stāsts apakšā, jo lielākā daļa no mana tautstērpa ir manas omas rokas darījums vairāk kā pirms 70 gadiem, ja nemaldos. Nu, lūk, un Elīze savukārt būs tērpus ir savas omas darinātā. Tā ir paša varēs.
Tā kā, mēs.
Līdz ar to mēs četras paaudzes pārstāvam.
Elīzes tautstērps ir tunikas veida Līna Krekliņš, kādu senatnē vilka maziem bērniem.
Mazie bērni līdz pat 6-7 gadiem staigāja mājās Krekliņos, un tad, kad sāka iet skolā, tad ļoti bieži puiks dabūja savas pirmās bikses.
Jaunākās dalībnieces māma Signa dziedājusi koros no skolas laikiem, bet šogad dalība dziesmu svētku lielajā korī izpaliks. Kā viņa pati saka, šogad ir citi prieki. Jāuklē mazā Elīze. Kaitī ritinieca speciāli Latvijas radio.